ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ኩነት ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ከመይ ኣላ? ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ዝብል እዩ ናይ ሎም ፍሉይ መደብና። ምን ኣፈወርቂ ክልተ ዝተፈላለየ ኣራእያ ዘለዎም ኣጋይሽ ሒዛላ ናባ ካሕልፈኩም።
ኣራይ ንክልቲኩም ብጣዕሚ ደመስግነኩም። ከማል ዓሊ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ፣ ኢብራሂም ዓብዶኑር ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ቨርጂኒያ። ኣጋይሽና ንምዃን ፍቓደኛ ስለ ዝኾንኩም ኣዝየ የመስግነኩም። መጀመርታ ግን ንሓሸድኩም እሞ ሰናን ተባሃሃለኩ።
መርሓባ
ርማን መርሓባ ወለኸ
ሓምዱላ ከመይ ኣለኻ?
አልሐምዱሊላህ ሰላም።
መጀመሪያ ድሕሪ ባይታኹም ክትገልፅና ከማል ዓሊ።
ኦኬ ከማል ዓሊ ይበሃል። ተወልደ ብዓቢ ኩሉ ኣስመራ ማይተቡና እዩ። ኣስመራ ተማሂረ ከም መምህር ኮይነ የገልፅ ነረ ስለዝወፃ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። ከም ማን ኤርትራዊ እውን እቲ ሃገራዊ ፕሮስ ኣባል ነይረ ማለት እዩ። ግቦይ ገይረ ማለት እዩ። ተግባር ጨርስማ ዩኒቨርስቲ እውን ምረተ ማለት እዩ። ኣብዚ ዕጭርዋን በዓል ሃገርን ኣቦክተውለትን እየ ኣባል ኣክል ከም ግዜ ኣዋተኛ ናይቲ ምንቅስቃስ ናይ ኣክል እውን ዘለኹ ማለት እዩ።
ኢብራሂም ከ
ኢብራሂም ዓብዶኑር ይበሃል። ተወሊደ ዛዕቢ ኩሉ ዋት ከተማ ኣስመራ እዩ። ብድሕሪኡ ግዜ ዘርጂ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ኳዩ ጀምር ካብ ምንቅስቃስ ናይቲ ሓርነታዊ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ከይተፈለኹ ንጡፍ ኮይነ ዝሰርሕ ነይረ። ነፃነት ምስወፀት ኤርትራ እውን ኣብ ባንኪ ኤርትራ ብምኻት ንክልተ ዓመትን ፍርዓን ዝኣክል ገንዘብ ናይ ኤርትራ ካቶ ኩሉ ኣብኡ ኣገልጊል ኣለኹ። ብዛዕባ ትምህርቲ ባቸለርስ ዝድለኒ ብቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ኣካውንቲንግ ከምኡውን ባንኪንግ ነዚ መሰልቲ ድሕሪ ባይታ።
ኣራይ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ እየ ዝዘራረብ ኣሎ። ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን ከም ትርእይዎ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ኣሎ። ያኣክል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት መምሕያሽ ለውጢ የድልዮ እዩ ዝብል ምንቅስቃሳት ኣሎ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ለውጥታት ኣለዉ እዮም፣ ግን ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ቀስናልካ እዩ ዝብል ኣረኣያ ዘለዎም ወገናት እውን ኣሎ። ንመበገስ ክኾነና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህልው ኩነታት ከመይኹም ትገልፅዎ? ኢብራሂም በኣኻ ክጅምር እየ።
ይኸኒ ኣለይ እኒያ ብመጀመርያ ኤርትራ ነፃ ምስ ወፀት ድሕሪ ቁርብተይ ዓመታት ናይ ኣርባዕተ ዓመት ብቦላ ካብ ዘይተሓፍለ ከላይ ማለት ወያነ ንኤርትራን ምጥፋን ነፃነት ኤርትራን ምክላፍን ዝተበገሰ ብዙሕ ሓስያ ገይሩ እዩ። ኣብ ርእሲኡ እቶም ኣኸደምቲ ናይ ወያነ ንኤርትራን ምንብርካኽን ዝቐሊሉ ወያነ ላዕለዋይ ኢትንክእልዎ ናብ ኤርትራን ዝምባል ዘይተኣደነ ሰዓርታት ክካየድ ፀኒሑ ስራሓቡ ጠጦ ዝበለ ዘይኮነ ግን ማዕቀብ ናብ ርእሲ ኤርትራ ምግባር ብምሉኡ እቲ ማዕቀብ ከዓ ሓስያ ዘምፅኦ ናብቲ ሃገር ቀሊል ኣይኮነን። ንነዊሽ ግዜ ክጓዕዝ ናይ ናዳርካ ዓመት ማለት እዩ ኣይሰላም ኣይኩናል። ድሕሪ ግን ኣብ ሕዚ ዘለናይ ኩነት ሳላ ጥንቁቕ ዝኾነ ኣሸካ ዝቅነት መሪሕነት ናይ ኤርትራን ሳላ እቲ ዘይፃዓል ግዜ ኤርትራን ንኩሉ ተሰጊሩ ኣብዚ ሕዚ ዘለናይ ዕሞት ናብ ፅቡቅ ኣንፈትሪዙ ዝኸይድ ንምዕባለ ንሰላም ኣምሪሑ ዝኸይድ ኩነታት በፅሕና ንርከብ። እዚ ኩሉ ክገልፆ ፀናሕኩ ቀሊል ኣይኮነን። ሓደ ልጅ ተዓብዩ ኣብ ኩሉ መንፀፍ ዝኾነሉ ኩነታት ኣይኮነን፣ ግን ኣንፈቱ ናብ ፅቡቅ ክኸይድ ከም ዘሎ ብዜ ጠራተር ክዛርብ ዝኽእል ጉዳይ እዩ።
ኣብዚ ሓደ ዓመት ብፍላይ ኣብዚ ድሕሪ ናይ ሰላም ኩነታት ዘሎ ናብኡ እንተተኽኮርናዮ ምን ከይገፍሓና ማለት እዩ። መጀመሪ ድሕሪ ባይታ ቅሩብ ገልፅ ካለካ ኢብራሂም ከማል፣ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከመይ ኢካ ትገልፆ?
ኣብዚ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሳንክሽን ዝበሃሉ ብመሰረቱ ኣነ ከም ውልቀሰብ ኣይትክሶን ሳንክሽን ዓለም ናካብ ዘሎ ካካይዱ ወይከዓ ዝቡዕ ወይከዓ ዘይሚዛኖ ዝኮነ ካይዳ ነገራት ኣሎ። ግን ከዓ እቲ ሳንክሽን ሕብራት ሃገራት ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዝብል ነገራት ውህ እዩ። ኣብ ርእሲ ኤርትራ ኮይኑ ሩ ብንሱ ስቅመት ክላሎ ኢንፋክት ኣነ ከም ከማል ወይ ከዓ ከምቲ ምንቅስቃስና እውን ዝኣምነሉ ማለት እዩ እቲ ዛዕቢ ኢንፋንክሽን ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ ተደረአ በቲ ስርዓት ኣሜሪካ ዘሎ ወይ ከዓ ስርዓት ስግደት ወይ ከዓ ፕሬዘንቲታት ንርሖ ስርዓት እዩ ማለት እዩ። እዋን ግን ኣስናን ዘይብሉ ወይ ፋንክሽን ነሩ ማለት እዩ ተላዓይ ዘሎ ምኽኒ ክኾን ኣይክልኒ። ስለዚ ናይ ደገ ዝበሃል ስጣቦታት እቲ ናይ ወያነ ካልካል ዝበሃል ነገራት ምናልባት ንሕና ውን ኣካል ናይቲ ካልሲ ወይ ከዓ ናይ ደቡብ ምክልኻል ኣባላት ነራ ማለት እዩ ዝግባአና እውን ነበርክት ነራ ሃገር ዘና ማለት እዩ። እሱ ናይ ገዛርስ ዝሓዞ ኣካል እውን ስለዘሎ እ ናይ ካሕሳንቲ ናይ ምን ጀምሮ ንትኩና ዝበሃል ነገራት እውን እሱ እዚ ኣተናሓሽ ማለት ስለዚ እሱ ብዙሕ ዋጋ ክፍሉና እዩ። ብድሕሪ ተመሊስና ናብ ኤርትራ ከም ሓዳሽ ሃገር ክትከሎ ዝግባኣን ብክሊፋ ፀኒሓ ብመሰረቱ ግን ብደገ ጥራሕ ንተፃውቶ ኣይኮነት እቲ ሃገር ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ብመሰረቱ በቲ ናይ ዲሞክራሲ ወይከዓ ልዕልና ሕጊ ኣካይዳ ክግራሕ ወይከዓ ክምራሕ ፈቃደኛ ስለዘይኮነ ንኩሉ ናይ ሪፎርም ወይከዓ ናይ ፅገና ወይከዓ ንኩሉ ጠለባት ናይ ተዘስባት ብዓፈናን ብምቕታልን ብፅዋይን ብምህዳርን ብምህዳልን ብናይ ደቂ ሽግራት ብምምኽናይን ማለት እዩ ዘርኩ ሶተነስ ንፈረታው ሲቃደም እንደዚህ ክራይስ ባነግራት ማለት ሐሪሙለስ ንግስ በተዚ ከግራህ ዝጎቦ እሺ መንግስት ግን ለከም ሐረፈው ፋቢን ኮይኑ ዝቆደሉ አፈነች ዘሎ ማለት ነው።
ከይኑ ሐና ተጅብትለክ ኢርፋን ኢትዮጵያን ሰላም ካብ ዝፈራረመ ሐደ ዓመት ገያን አሏ ቀደም ሚኒስትር አብይውን እነዚህ ምክንያት በመግባር እንደገና ተጻሊ ጥታይ ገበር እንታይ ተገይሮ ዝብል ንምርአይውን ብዝብል በኤርትራ አና ከተማልቲ ዑደት ገይሮም ነይሮም ሕጂ ዝሓለፈ ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ከመይ ነይሩ ኩነታቱ ንዝብል ንርአ ኢብራሂም ባእሃ ወገን ዝሓለፈ ዓመት ከመይ ኢካ ትግምግሞ?
ምን ያ ዝሓለፈ ዓመት መስተር ሆ ነይሩ ክበሃል ከባቢ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዘሕሪ ነዊሕ ከንሳቀዲ ንዝተለጥፎ ጅሆ ምትሓትን ኤርትራ ጅሆ ተላዒሉ ኤርትራዊ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ ክሰርሓሉ ክኽእልን ክሰዕሰሉ ክኽእልን ጥራሕ ዘይኮነ እተን ሓያላት ዝበሃላ ሃገራት እውን መንግስቲ ኤርትራን ንህዝቢ ኤርትራን ኣብቲ ጎሮ ቦታት ኣደጊዳ ክሰባት ከም ዝኽእልን ሰላም ናይ ኤርትራ ምሓት ጥራሕ ዘይኮነ ሰላም ናይ ጎረባብቲ ኣውሒዝካ ሓባራዊ ዕዳጋ ፍጢርካ ነቲ ከባቢ ብምልኡ መንኮርከር ሰሪሕካ ብሓንሳት ንዕብለሉኹምሞት ናብ ገዚኡ ዘጥቋመት ከም ዘሎ ይሰርኢ ብዙሓት ንህወኽ ንኸውንና ብሩሕ ሓመድ ኮይኑ ዝበሃል ኣብ ታሪክ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ግን ሓደ ዓመት ብዙሕ ኣይኮነን ካልእ ህሰስ ማዕቀብ ምስተገብረ ብዛዕባ ናይ ቀባ ይኹን ወይታነት ንገንዘባዊ ሕለላቕፋት ዝኣመሰለ ከም መርኣያ ንክኸውን ራሻ ዝሓለፈ ክሰሶ ምንያ ንዕዋን ዒላቶ እዛ ከምኡ ዝኣመሰለ ማዕቀብ ዝብላ ዝነበረ ሃገር ነትኩሉና ዝምነዮ ብሓደለይ ክቕስርሐ ዝኽእል ኢና ከምቲ ዝበልኩ ኣቐዲመ ግን ነፃይ ብሩህን ብርሁም ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ሕጊ ስልምፅን ይከመስለኒ ዳሻሲ እዚ ይኹን ካልእ ዝኣመሰለ ምናልባት ቁርብ ክመሶ ክግደደ ናብቲ ናይ ሽሕን ሸዓተሚትን ስሕን ሸውሕትን ዝነበረ እሞ ኣብቲ ግዜ ዚ ህዝብን መንግስቲ ኤርትራን እንታይ ዓይነት ኩነታት ነይሮም ከዳ ተባሂሉ ኮንስቲቱሽን ናብ ቀረባ ዝነበረሉ መረፀ ፓርቲታት ተዋቐኒን ዝኸደሉ ዝበሃል ብዙሕ ስራሕት ዝስራሐሉ ዝነበረ ግዜ ግን ንዝኾነ ይኹን ነገር ንክስራሕ መጀመርያ ሃገር ክትም ስለ ዘለዋ ሞሓቅንኣት ናይ ጎርባብትን ናይ ካልኦትን ንዑ ስለዝኮለኮ ተመሊስና ዛዕቲ ብቡእ ሰላም ረክብ ዛዕቲ ኩነታት ጥጡሕ ዝኸውን ጥጡ ክብል ነይርዎ ሞ ውታት ምክንያት ዘመሓላለፈ ጉዳይ ካልእ ኣልዒልካ እንዲ እናተባሃለ ምስራት ብፍላይታት ማዕቀብ ብስኒ ዘይነበሮ ክበሃል ምናልባት ንስሪሕ መካ ኣስኩርምፅ ዕብጣ ቆርቅመሉ ዝሓነብ ዘረባ ኮይኑስምሃኒሞ ቁርባ ውታ ኩንካብ ተበና ዝንበዋል
ኣራይ ከማ ልዕድል ክህ ብኣኻ ወገን እዚ ሓደ ዓመት እዚ ከመይ ነይሩ ምናልባት እዚ ኢብራሂም ዘለዓለ ምጥልታት እውን ርእትካ ክተቕምፀሉ ትኽእልሃ
ይበተይ ለምን እያ ኣብቲ ኢብራሂም ሃወይ ክብሎ ፀንሐ ነገራት ንቲ ልዑላውነት ሃገር ምውሓስብ ዝሕሶ የለን ማለት እዩ ምግንባር ኢና ነርና ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ማዕሉ ነበርና ኣስዋንቲ ከም ብውልቀይ ክዝሃር ከኮይና ኣነን ገዛርሲ ኣብቲ ግንባር ሬድዮ ኣብ ፍርመፈንዲ ኣብ ኩሉ ስጋቲ ኣደበልዮ ካብ ናይ መጨረሻ ሰዓት ናይ ዕስራን ዓቶም ጉበታት ገዛ ምኩና ዝነበረሉ ነገራት ነርና ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ግን ከምኡ ስለ ዘለካ ነቲ ብምሉ ናይቲ ሃገር ኣካላዊ ሰርሓ ከተልምሶ ምክንያት ክኸውን ኣይክእልኒ ሓደ ካልኣይ መሪና ትውርዱ ከለካ ኣብዘይቲ ኣይንኣትና ዝብል ነገራት ከም ሓደ መካ ኣቀሚቱ ስርዓትያት ማለት እዩ ኮፊ ዝሰኒሕ ማለት እዩ እጂ እንታይ ስለተረፈገ ተመሊሱ መሬታ ተወሪዱ ነበረ ኣካል ክትልኮለካ ትክእል ሓደ ሃገር ተካላዊ ኣሰራርሓ ክህልዎ ኣለዎ ኣብ ሓደ ሃገር ዝዓበየ ለጅሜ ዝኮነ ፓወር ወይ ሶቨሬኒቲ ናይቲ ህዝቢ እዩ። ብድሕሪ እቲ ህዝቢ እቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ወይ ህዝቢ ተመረፀ ኣካል ማለት እዩ ነቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ዘካይዶ ማለት እዩ ካቢኒ ምስራት ባይትዎ ካልካደ ኩሉ ነገራት ኣሎ እዚ ብምሉ ነገራት ኣብረካ በኺሩ እዩ ዘሎ እዚ ነገራት ዝበቂሩ ከሎ እንታይ ዓይነት ስምዓትና ክንሓልም ዘለና ኢትዮጵያ ንተዛርሰ ሓንቲ ሃገር ኮላ በቲ ምስ ስምዓት ምስ ኣዲስ ኣበባ ይግበር በቲ ከዓ ምስ መቐለ ወይ ምስ ወያነ ተባይታና ዝበሃል ዘሎ ነገራት ንገዛርሱ ኣዋቃዒ ኮንፊዝ ዝገብኒ ሕብረተሰብ እዩ ማለት እዩ ከዋም ዝብሎ ሰንሐ ሓወይ ኢብራሂም ገዛርሱ ኩላና ከምዝፈልጥምኛው ሰልጢሕ ማለት እዩ በዓሉ ቲ ፕረዘንት ወይከዓ እንተ ብሄር ናይ ሃገር ማለት እዩ ነይቲ ዩ ቁዋም ናይ ቁዋም ኮሚሽኑ ነፃይታ እናተባሂሉ ክ4ሓሙሽ ዓመት ትዘርዩ ማለት እዩ ካልኦት ሚኒስትራቱ ቁዋም ከሎ ናባሉ ዘርባታተሎ ማለት ስለዚ ንህዝቢ ምትላጠቶ ክብል ክኽል ኣለዎ። ስለዚ ነቲ ህዝቢ ኣስኪኻ ኣደውቂርካ ኣፅሚኻ ካብ ዓለም ነፂርካ እዚ ኣባሂሩ ወይ ንህዝብና ብዓቂ ነጋር ፍቅና ማለት እዩ ባኒ ካብ ዓዲግራ ዝመፃሉ ኔርካ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝእንሰብ ዘሎ እዚ ሃገር ኮ ልኡላውት ሃገር እያ ክንደይ መስዋዕት ዝተኸፈላ ሃገር እያ ዝዓለየ ልኡላውነት ናይቲ ህዝቢ እዩ እዚ ሕዚ ዝመፅእ ናይቲ መንግስቲ በትቲ ተመረፀ ካልእ ናይቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ድዩ ብመሰረቱ ትግደፉን ገዛስኮ የለን እኮ ድሕሪ ሰዓን ኣርባዕትን እኮ ጉባኤ ገይሩ ዘይፈልጥ ውድብ እኳ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ኣመሰሎ ኩነታት ንሜ ሓሰ ወይ እብራሂም ሓወይ ከመይ ጌርና ኢና ብዛዕባ ስምዕ ሰላምን ካልካ ንዛረብ ሰላም ካብ ሰላም ዝክሰምር ዝክሰ ነገራት የለን ህዝቢ ኤርትራ ግን ከዚ ሰላም እዚ ተንቢሩን ባህሪሩን ባሻሓትካ ከም ውሕድካ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ካል ሃገራትካ ክትዘድካ ንርና
ማለት ማለት ነው እንደ ማሪ ወይ ታላይ ባል ዲቢያን ላይ ባል ግሱን ትሪ ወለኩም ዳይ ያነሰ አመከራ ተወርዳሉ ማለት እዚ ባጫይ እዚ በዝብ የረሳ ምልጋቲ እዚ ጸጥው ክብል ተፈላሎ እዚ ተሐሊፎ ነድ ማይ ሐማስ ከራቱን ካራካ ምራት ተፈሮት ለሕክምና ካራካ ነገራቱ ለዝውን ጸጥው አዲልካ ነቲ ሑማ አዝዓራት ነበር ኢንዲቪድ ነቲ ካስጋ ምዕጣው ምህጋር ላይ ደብራ ሀደን ይዝካይ ዘሩ ስለዚ ከሚየ ካሃዲ ፍርዓት ትኒ ሐደ ነገራት ክትበጥ ነቲ ዋሉ ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ክመልሶ አሉ ስልጣነ እስር ዝበለ የቀነብ
ሀበን እብራሂም አድርኩበ
መጀመሪያ ኤርትራ ከንበቂ ሰዎች ሲሆን ሻን እዚ ኤርትራና እስላም ስራት ኖሪ አባ መረምሳ ምናልባት ከትትል ስፋ አውቀኒ ማአኒ ስልቢ ኤርትራ በልሽ መጣ ዘይድገር እናሳመቱ ስዋ ይግና ናያ መሳል ካቡቀች ገሌ ክባል ሰነሐይ ውዝህ ንቁስር ጓምርቀል ከማራ ያኻን ከማታሕሳብ ባኸም ሓደሰት እንትዳነ ትማዕቀብ ዝነበረ ስምንት የብሉ ዝብል ንረኮይኑ ዓይኑ እንዳረኣየ ትማዕቀብ ዝነበረ እንታ ምኳኑ ክፍልቶ ገዘለ ተዳ ኮይኑ ዛሪካ ኣፍትንብሮም ከተረዶም ከምዝክእል ፍዲ ተሊቱ ዝደቀሰ ከተተወሰ ዝኽእል ከምዝበሃል ተሊቱ ፀመመሰት ገሊሳውን ከተረጀ ዝኽእልን ኢኻ ኣነ ነቲ መንግስቲ ኳኩል ዝካታዓሉ ዘለኹ اني اتريالي تتحكي لتعرف زنوخ
هذا إبراهيم أبقى خلقها مبارد زي بحالف عامة زي وعلى سلام كارز قبرسي تسفان رهون كنا تأثير أوليكا تسفان رهون كنا تأثير أنت هالي نمن تأمن سيات نسدك موحازم قد إلم زلو أبقى من قد خامل نسلي موبوك يا كارز
أمن السلكين أبوهم كنا تحاسد
እዚ መደብ እዚ ኣይተወድአን ከምቲ ዝሰማዕኹሞ እቲ ዝተጀመረን ካልእን ሒዝና ኣብ ዝቕፅል ክነቐርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ንኣጋይሽና ንመስግን ከምኡ ውን ንንኒያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።